torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı üzətmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, yox, yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi de aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Pen Klubda biz bugün kinolardan danışacağıq. Söhbət Azərbaycanda yeni çəkilən filmlərdən gedir. Bu filmlər tamaşaçı sevgisi qazanır mı? Tamaşaçı arzulayır mı bu filmə dönə-dönə baxsın? Necə ki, dönə-dönə baxdılan filmlər olduğu kimi Azərbaycanda. Bu mövzunu bizimlə müzakirə eləmək üçün studiyamıza gələn qonaqlarımızı mən sizə tanıtmaq istəyirəm. Rejissor Nicat Fezullayevdir. Nicat bəy, xoş gəlmişsiniz və tənqidçi kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Aygün xanım, sizə çox məmnun olduq efirimizdə görmək, studiyamızda görmək. Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim verilişimizə öz suallarınız və şərhlərinizlə qoşula bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm sizə. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub göndərmək üçün isə efirətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanıdır. Telefonumuz açıqdır, 436-77-42. Bundan başqa bizə həm saytımıza gəlib, azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib, siz bizə buradan öz yaza bilərsiniz, öz fikir və şərhlərinizi, suallarınızı. Eyni zamanda Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də sizin bizə mesaj göndərmək imkanlarınız var. Və deyin bizə, son illərdə çəkilən hansı Azərbaycan filmi yadınızda qalıb? Sizdən bu sualın cavabını eşitmək çox xoş olardı və verişimizdə birbaşa elə onu da müzakirə eləyə bilərdik. Bu filmlər yadda qalır, bu digər filmlər yox, niyəsini. Və keçək söhbətimizə. Elə siz cavab verin, son illər çəkilən hansı film yadınızda qalıb və bir daha baxmaq istəyərdiniz o filmə?
Mən son illər çəkilən, deyim, axırıncı baxdıqlarımdan, məsələn, Vaqif Mustafayevin Milli Bomba filminə təkrar baxmaq istəyərdim. Yəni, əgər belə bir seçimim olsaydı ki, hansı filmlərin içində təkrar baxmaq istədiyinizsə, Milli Bombanı seçərdim.
Siz necə, bəy? Öz filmlərinizdən səvayı.
Mən son filmlərindən Şamil Əliyevin Çölçü filmidir. Mən çox maraqlı film hesab edirəm onu. Və heyif ki, görməmişəm, bu yaxında təqdimat olub, Eldar Quliyevin Dərviş filmidir. Ya Dərvişin ölümüdür.
Dərvişin qeydləri.
Dərvişin qeydləri. Onun çox yaxşı qeyd edildi tamaşaçılar. Mən heyif ki, hər iki baxmamışam, ona baxmaq istəyirdim.
Bir zamanlar belə incəsənət adamlarından belə giliklər eşidilirdi ki, dövlət filmə, kinoya pul ayırmır, yaxud yetərincə pul ayırmır, biz filmlər çəkə bilmirik. Kino Azərbaycanda məhv olub gedir və daha çox öz fəaliyyət şəklində gedirdi bu film çəkilmələri.
Gedir.
Gedir. Yox.
Gedir.
İndi bunu dağını müzakirə edərik. Amma yəni mən xatırladığım qədər ki, rejissorlar, aktyorlar hər zaman bu məsələni qaldırırdılar ki, sponsor nə özəl sahibkarlar sponsorluq eləyir, nə dövlət buna pul ayır. Amma indi dövlət bir neçə ildir ki, filmlərə pul ayırır.
Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanda hal-hazırda bütün kino istehsalatı
dövlət sifarişi ilə artıq yəni bir deyək ki, maliyyə dayanaqlığı bir yaranıb. Bəs filmlər necə? Bax, o gələn o dəstəyə doğrulda bilirmi?
Tamaşaçı var mı? Onu bizdən yaxşı bilir hər halda.
Siz də hansısa filmlərin tamaşaçısı olursunuz? Yəni?
Rejissorda qısqanc olurdu. Heç bir rejissor, heç bir film, rejissorun filmini bəyənmir. Əgər bu profesionaldırsa. Tamaşaçılar ona görə bəyənmir ki, Azərbaycanda son illər böyük qeyri-profesional, çünki bu video çox böyük elə bir zərər vurdu kino sənətində. Hər kəsən çinlinə bir dənə kamera atır, deyir, mən rejissorum. Nə institutda girəndə konkursdan keçir müsabiqədə, nə etüd edeyim, nə diplom çəkim, nə kursavu çəkim, deyir, mən rejissorum. Amma elə də gedir. Amma naxallıqda çox istedadlı adamları qabaqlayırlar onlar. Və ona görə də Azərbaycan kinosu bu gündədir.
Mən tam elə fikirləşmirəm. Dövlət hesabına çəkilən filmlərin baxıb orada, yəni siyahını götürüb baxsaz, o rejissorların hamısı peşəkar, məsələn, Eldar Quliyev və kim qeyri peşəkar deyə bilər ki, Eldar Quliyev Dərvişin qeydləri filmi, ondan əvvəl İstanbul Reis Girov, sonra və yaxud Asif Rüstəmov çəkir, indi Elçin Musaoğlu çəkir və yaxud layihələr var. Yəni dövlətin ən azından dövlət büdcəsindən maliyyələşən filmləri qeyri peşəkarlar çəkir demək doğru deyil. Onların hamısı peşəkar rejissorlardır. Yəni belə gedir. Ən azından diplomlu rejissorlardır hamısı.
Nicət bəy, siz niyə görə elə düşünürsünüz ki, filmləri çəkənlər yalnız qeyri peşəkarlardır? Nədən? Bax, hansı
senaryelərində olmur? Birinci amil olmalıdır rejissorda iki şey. Əsas birinci şey, o da istedadlıdır. İstedad və sonradan vaxt keçdiyicə, işlədiyicə filmlərdə onda profesionallıq əmələ gəlir. İstedad da Allah vergisidir. Hər küçədən keçən istedadlı ola bilməz və film çəkəmir, amma çəkilmir.
Yəni, peşəkarlıq çatışmır burada, yoxsa istedad çatmır?
Yox, peşəkarlıq sonradan gəlir, istedad.
Yəni, məxsusi bir özəllik olmur filmdə.
Yox, insan özü bax kompozitor, rəssamdır, yazıcı ki, bunlar bir-birinə fərqlənir, istedadlıdır. Mən elə gəlir ki, fitri istedad olmalıdır, sənət adamında. O olanda, o profesionalizm sonradan gəlir o.
Bilirsiniz, bax, kinonun ekranının sehri deyilən bir ifadə var da, məsələn. O, sehir öz-özünə yaranan bir şey deyil. Yəni ki, sehir ofsun deyil, cadu deyil. Bu ekranın sehri, o filmi tamaşaçını cəlb eləməsinin altında konkret amillər var. Ssenari, filmin ssenarisi, rejissor işi, operator işi, aktyor oyunu. Bunlar hamısı birləşəndə, işığı, bunlar hamısı birləşəndə, musiqisi, bəli, sonra rəssam işi, bunlar hamısı birləşir və birlikdə filmin atmosferini yaradır, həmin o sehri yaradır, hansı ki, tamaşaçını məcbur eləyir ki, otursun bir saat, saat yarım, iki saat, üç saat, o ekrandan gözünü çəkməsin və tamamilə o filmin içində ərisin. Son illərdə çəkilən Azərbaycan filmlərində həmin bu ya mütləq belə bir problem var. Ssenarisində qüsurlar var, operator işində, sonra rejissurasında elə filmlər var ki, rejissurasında qüsurlar var və tamaşaçı ona görə maraqlı deyil deyəcəm və o filmlər bir də çəkilir. Məsələn, sən belə bir şey deyim sizə. Məsələn, Nizami Kinoteatrında Eldar Quliyevin İstanbul Reisi filmi nümayişi başlayıb. Sizin xəbəriniz var bundan? heç kimin xəbəri yoxdur. Mən gecə təsadüfən sənin kinoteatrın afişaya baxırdım və orada görmüşəm. Əgər bu film gedib sinemayişə buraxılıbsa, o reklam olunmalıdır. Yəni film çəkiləndən sonraki post production mərhələsi var. Film reklam olunmalıdır. Bu haqda yazılmalıdır. Tamaşaçılara xəbər verilməlidir. Anonsları, treylerləri, nə bilim rejissorla söhbət. Yəni müxtəlif vasitələr var. Və tamaşaçı ekran qarşı televiziyadan ya qəzet oxuyan tamaşaçı, saytlara baxan tamaşaçı bilməlidir ki, xəbər tutmalıdır ki, va belə bir film girib nümayişə və getsin ona baxsın, ondan sonra qərar versin ki, bu film baxmalıdır ya baxmalıdır.
Ayyuh xanım, reklam məsələsi təbii filmlərdə ciddi məsələ kimidir, yəni reklam olunmasıdır. Amma mən bir epizod xatırlatmaq istəyirəm, bilmirəm nə qədər uğurlu düşəcək yerinə. Anam danışırdı ki, 70-ci illərdə nişanlı olan vaxt atamdan, ondan xahiş edibdir ki, bəs deyirlər Nəsimin filmi çəkilir, çox yaxşı filmdir. O Azərbaycanda yox, regionlarda yaşayırdı. Hələtdə yaşayır, məni o film apar. O deyir ki, əslində o apardı, amma orada başqa film olubmuş və İtalyanların Rusiyada sərgisləşdi belə bir şey, amma deyir ki, mən o vaxtı o Nəsimin filmi hələ heç bir Sovet dövründə xüsusi bir reklam olmurdu, bilirsiniz ki, belə. Yəni yalnız afişada, kinoteatrın afişasında, amma film bir ekrana çıxınca səs salıb və ağız yəni, reklamı ilə, belə deyək, yəni, ağız reklamı
ilə. Amma indi heç o da yoxdur ki.
Yəni film maraqlı olardısa əgər, film maraqlı olardısa, indi o ağız reklamına daha çox vasitə var. Ən azı Facebook var, maillər var, elektron ünvanlar var. Yəni, belə deyək, hətta bu reklam işində zəifləsəydi belə, film gücdə olsaydı, bax, bu bir ajitaj yaradardımı? Məsələn, bir yəqin baxan ki, gəlib öz... Yəni, burada reklamdır mı günahkar?
Yox, təbii, mən əvvəl sadaladığım amillər, yəni o ssenari, rejissor, şey, operator, aktor oyunu, bunlar hamısı və post-production ondan sonra gələn mərhələdir. Yəni, onlar hamısı bir yerdə o filmi, maraqlı bir film, bir ekran əsəri ortaya çıxır və yəni, mən misal üçün gedib dünən dərişin qeydlərinə baxmışam, gəlib sizə deyirəm ki, baxdım, çox yaxşı film idi, amma misal üçün onu deyə bilməyəcəm.
Yəni, səs salan film olsaydı, yəqin ki, bu o, reklamsız da, yəni, Azərbaycan balaca ölkədir, ya, belə bir ölkə deyil.
Var, mən əlavə bir söz deyil.
Buyurunuz.
Misal üçün, bir pis məsələ də var. Düz, elə şey var ki, adamı öyrədirlər əvvəl. Misal üçün, olab, üz istəyirəm sizdən. Hətta misal məktəblərə gələndə, nəsə narkotik paylayanda xaricədə, onu havaya edirlər birinci, ikinci, üçün. Düzdür mü? Yaxşı mənada Azərbaycan tamaşası kinodan səngiyib. Bir iki şeydə də 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə havaya atın kinoteatrlarını. Göstərin ki,
filmləri. İnsanlar tamaşaçının kinodan səngidiyinə baxın.
Neçə də kinoteatrımız var?
Kinoteat Park Bulvarda, Metroparkda filmlər göstərilir.
Hər adam ona gələ bilmir axı. Hər adam gələ bilmir. İmkanı yoxdur ona getməyə.
Azərbaycan filmləri də eyni ilə. Əgər o film tamaşaçının diqqətini cəlb eləsə, qəbul olunsa, yəni bir də yenə siz deyən kimi, yəni ən azından dildən dilə yayılmaqla kimsə gedib ona baxmaq istəyəcək, maraq doğuracaq. Problem ondadır ki, son illərdə çəkilən Azərbaycan filmlərində ciddi problemlər var, ciddi yaradıcı problemlər var. Məsələn, sadəcə məsələ ondadır ki, yəni bu hal-hazırda sistem elə qurulub ki, məsələn siz dediniz ki, dövlət büdcəsindən film filmlərə maliyyə ayrılır çəkilişlərə, doğrudur. Amma hal-hazırda Azərbaycanda bütün filmlər, bütün film kino istehsalatı hamısı cəmləşib kinostudiyada. Azərbaycanda bircə dənə prodüser şirkəti var, belə deyək. O da kinostudiyadadır. Kinostudiyadan kənarda, yəni müstəqil iş görülməsi üçün, yəni kinostudiyadan kənarda studiyaların film çəkmək imkanı yoxdur. Dövlətə əvvəlki bir neçə il bundan qabaq prodüser mərkəzləri vardı və onlar layihələrini təqdim eləyirdilər. Dövlət onlara maliyyə ayırırdı ya ayırmırdı. Hal-hazırda bütün sistem, yəni, bütün istehsalat prosesinə kinostudiya nəzarət eləyir. Ssenarini onlar qəbul eləyirlər, treninglər, bu nədir, tenderləri onlar keçirdilər, müsabiqələri onlar keçirdilər, rejissorları onlar müəyyənləşdirirlər, işıqçısına
yəni,
qədər
rəqabət
onlar,
mühiti yoxdur.
Rəqabət mühiti yoxdur, işıqçısına qədər onlar müəyyənləşdirirlər, birincisi. Və biz bilirik ki, yəni bir müddət əvvəl yazdasa belə bu senzura, filmlərə senzura olunması barədə söhbətlər gedirdi ki, nazirlik senzura qoyur, yəni Yusuf Şeyxovun sözlərindən desək, redaktə eləyir filmləri, pozitiv filmlər istəyir, nikbin filmlər istəyir və biz bu alınan film, çəkilən filmlərdə indi nə qədərinin yəni bu uğursuzluğunun nə qədərinin senzuranın, yo, kino studiyanın məsuliyyəti olduğunu və yaxud da filmləri qəbul edən şəxslərin məsuliyyəti olduğunu, nə qədərinin rejissorun, senaristin üzərinə düşdüyünü ayırt eləyə bilmirsən. Yəni ki, saf yaradıcılıq üçün saf mühit yoxdur, təmiz mühit yoxdur.
Amma Sovet dövründə də yenə bir əldən nəzarət olunsa, olunurdu, amma filmlər var idi.
Uzaq sahillərdə olmasın, bu olsun. Onlar böyük senzur altında çəkiblər. Onlar profesional çəkiblər. Studiyada işləyirdi. Böyük bir fabrik üçün işləyirdi. Necə oldu? Senzura bizim, şəxsən mənim içimdə özümün senzura var. Mən millətimi sevirəm. Mən dövlətçiliyimizi sevirəm. O senzura mənim içərisində oturur. Mən niyə öz filmimdə dövlətə, millətə xəyanət edim, nəsə eləyə bilərəm? O vaxt senzura da var idi, düzdür. İndi nisbətən yaradıcılıqda rahat mühit var.
Ancaq var mı Aygül xanım yaradıcılıqda rejissorlar istənilən mövzu seçimində sərbəstdirlər mi? Bu görünür mü?
Yəni mən bilən yox. Ya əgər filmdə bu artıq neçə dəfə təkrar olunub deyə mən təkrarçılıq eləmək istəmirəm, amma yenə də əgər filmdə rejissorun ssenaridə bulud, qara bulud sözün üstündən xətt çəkilirsə ki, Azərbaycan qara bulud deməklə nəyə işarə eləyirsən, ölkənin üstündə qara bulud var və yaxud nə bilim, axsaq it göstərmə deyilirsə, sizcə yaradıcı, azad yaradıcı mühit var, yoxsa yox, təbii ki, yoxdur.
Necət bəy, sizin fikriniz bir dəqiq var mı? Məsələn, bir rejissor kimi mövzu seçimində sərbəstsiniz mi?
Mən sürə telefonda... deyim, mən kino gələndə 70-ci ildə mən Arif Babayevin Gümkeşdə filmində işləmişəm. O çox unikal və istedadlı adam idi. Mən deyə bilərəm ki, o yaşamalı idi. Çörəyi də interestdə yerdi. Ona görə ona nə ssenari verirdi, qabul edirdi. Amma o ssenarin başına bir oyun gətirirdi. Ən zəif filmindən çox məharətli bir, gözəl bir film yaradırdı. Və Azərbaycan kino rejissorları içində çox nadir bir rejissordur ki, belə edirdi.
Amma siz bir rejissor kimi istədiyiniz mövzunu çəkmək istəsəz?
Şəxsən mən küçələrə su səpmişəm filmini. 16 il buruşmuşam bürokratik aparatla. 16 il buruşandan sonra 2004-cü ildə, 2003-cü ildə istehsalda bıraxdım. Bir ilə çəkdim, qutardım. Və mən bir təqdim eləmişəm indi ssenari. Onu da hələ ki, bir cavabı yoxdur.
Sen küçələrə su səpmişim də problem nəyi görürdülər?
Heç bir problem yox idi. Nə pis deyirdilər, nə yaxşı deyirdilər. Bu, baykot gedirdi. Belə danışmırdılar.
Aktyor Ramiz Məmmədov telefon xəttindədir. Mən istəyirəm, o da bizim söhbətimizdə iştirak eləsin. Yeni çəkilən filmlərdə onu da görmək olur. Ramiz bəy, xoş gördük.
Ay, xoş gününüz olsun.
Siz bizim
söhbətimizdə... Salam deyirəm sizin hamınızı.
Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Xalq artisti Ramiz Məmmədovdur. Telefon xəttində bir daha xatırladım.
Məlikov olar.
Ya, özür istəyirəm, mən məktəb artisti Ramiz Məmmədov.
Xalqdır, xalq.
Xalq. Mən sizin təcrübənizə öz dediyimi özüm şübhə etdim. Ramiz bəy, siz necə bilirsiniz? Azərbaycan filmləri, bugün tamaşaçı, yeni Azərbaycan filmlərindən gedir təbii söhbət.
Bəli.
Tamaşaçı sevgisi qazana bilir mi?
Ümumiyyətlə, sevgi belə bir anlamdı ki, məhumdur ki, sevgi. O, hər adama nəsib olmur. Mən ələl sevgidən danışıram. Vay o gündən ki, yəni sənətdən sənət sevgisi. Yəni əlbəttə elə filmlər çəkmək, elə tamaşalar göstərmək lazımdır ki, o xalqın sevgisinə layiq olsun, tuş gəlsin. Bu da həmişə olan şey deyil. Yəni bundan heç kim inciməsin. Yəni bütün biz tarix boyu biz baxsaq filmlərimizə, baxsaq biz ədəbiyyatımıza, baxsaq biz şeiriyyatımıza və sənətimizə görərik ki, ancaq o şedevrlər yadda qalır. Yəni 100 filmdən görərsən ki, 2 film xalqın sevimlisi olur, 3 film xalqın sevimlisi olur. Şairin yazdığı bütün o qədər silsilə şeirlərindən 2-3 şeiri ya da bir şeiri görürsünüz ki, halkın sevimlisi olur. O baxımdan indiki filmler elbette buna vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Çünkü industriya o dağılıb, yani ki Sovet yaradan o kino industriyası var idi. O yoxdur artık. İndi təzə bir qurum, təzə bir yani biz yani təzə quruluş deyik biz. Yani indi tamam tələbat başladı. İndi belə filmlerin ortaya gelmesi için bilirsiniz ki vəsait lazımdır. O vaxt büdcədən ayrılırdı. O vaxt rejissorlara senaryo təqdim olunurdu. Rejissor da illərlə, 2 illərlə, 3 illərlə gözləyirdi ki, aya bir əlimə senaryo keçici verəcəklər mənə, etibar edəcəklər, mən o filmi çəyəcəm. Amma indi tamam başqa zamandır. İndi elə deyil. İndi vəsait yəni olmalıdır. İndi görürsünüz bütün dünya kinosuna baxanda biz indi dünyaya inteqrasiya edirik. Dünya filmlərinə baxanda görürsünüz ki orada da sponsorlar var. Adi bir filmi çəkmək üçün 20-30 sponsor görürsünüz. O sponsorlar pul bırakırlar filmə. Ataların sözü var, ucuz ətin şorbası olmaz. Yəni elə pul filmə versinlər ki və o filmi də bazara çıxartanda o bazarı o filmin də qiyməti olsun.
Rəmiz bəy, indi sizin fikrinizcə ayrılan film vəsait azdır deyə bu filmlər tamaşaçı sevgisi qazana bilmir?
Yəni o sevgi mən yenə deyirəm, sevgi o vəsaitdən bəli, vəsaitin də burada rolu var. Vəsait olmadan bu film elə bir yəni sənət növüdür ki, ümumiyyətlə bütün sənət növlərində hamısı pulla hasıl olur. Yani bu film çekir. Bunun operatörü var, bunun senaristi var, bunun aktörleri var, bunun bestekarı var, bunun ressamı var, bunun o çektiği abiyeti. Hamısı pulla, pula bağlıdır, vesayete bağlıdır. Elbette o vesayet olarsa ve güzel senaryo olarsa, yaxşı rejissor olarsa, güzel aktör ansamblu olarsa, elbette şüphesiz ki kavgın sevgisine çevrilecek. Yani bu yani iki gel iki üstte gel ikidir. Yani bunun başka yolu yoktu. Yani burada hamı birbirinden bağlıdır. Zencirvari bağlıdır bu. Yani olabilmez ki yaxşı olsun, vəsait olsun ama senaryo yazan olmasın.
Rəmiz bəy, sizin oynadığınız filmlerde senaryo ürəyiniz yolu.
Yo, biz indi mən bir haşiyə çıxım balaca. Yəni bu sovetin vaxtında və indinin özündə də o başqa problemlər var idi. İndi başqa problemlər var. Qabaq belə idi ki, o ssenariyə aktyor baxmırdı. Aktyoru çağırırdılar, aktyoru filmə çəkirdisə, aktyor sevinirdi. Yəni ki, məni çağırıblar filmə çəkirlər. O da ssenari nə oldu, nə olmadı, o öz roluna cavabdırdı. O çıxırdı, o çəkilirdi orada. Yəni ona müəyyən olan kanallarını alırdı. Tarihi bu ilə iş sona bitdi. Amma indi tamam, indi yəni aktyora ssenari verir. Aktyor görür zəifdir. Pulu da azdır. Deyir, mən gəlmirəm. Onlar da məcbur olurlar. Bəzi, məsələn, mən hamısını demirəm bu şey. Və bəziləri deyir ki, o gəlməz. Olmasın Ramiz mən olsun. Həsən Məmmədli ne tapotu var. Aktör de gelecek, çekilecek burada kurtar. O vermem ona 5 ma veririm 3 ma. Bilirsiniz. Ona göre ben bayağı dedim ki ucuz etin şorbası olmaz. Şimdi seriallar çekirler. Görürsünüz mü? O seriallarda ben diyerdim ki yani 90% gayri peşekar aktörlardı. Niye göre? Peşekar aktör gelir pul talep edir. Dilmem o kıymet müzahmetime kıymet verir. Mən gəlirəm orada yaşayıram onu, oynayıram və mənim o müqavirdə mən pul almalıyam. Ona görə pulun dərdindən çağırırlar o qeyri peşəkar adamları, çəkirlər onları, filmin də nə duzu olur, nə filmin nə baxırsa, nə senaryosu senaryodur, nə də baxsa aktör oyunu var, nə rejissor oyunu var, işi var. Deyirsiniz, bunlar hamısı yenə deyirəm, bağlıdır, elə şeylər var ki, elə şeylər var ki. Onu artık mən yox, bütün sənət adamları bilir. Ama onu xalq bunu bilmir. Xalq deyir ki, bunların çektiği filmə bak.
Ramiz bəy, siz söhbətimizdə iştirak eləyin, xahiş eləyirəm. Telefon xəttində olsa da, yəni söhbətimizdə qalın. Nicət bəy, sizin əlavəniz var mı Ramiz bəyin dediklərinə? Yəni pul azdı, hesab olunur aktyora.
Bu pullar da film çəkmiyorlar. Yaxşı film keyfiyyəti film çəkmiyorlar. Məsələ biləcərdən oyuna çıxmaqdır. Əsas meyar odur.
Yox, biləcərdən oyuna çıxmaq üçün vəsait lazımdır.
Qurban mən hesab eləyirəm ki, indiki ayrılan pulla kinostudiyaya, filmə ayrılan pulla, özəl mən hesab eləyirəm ki, film lentdə çəkilməli, kino lentində. Çox, lap az da olmasa hər halda kifayət edər.
Hesab edirsiniz. Bizim telefon xəttində bizimlə söhbətdə yazar Qismət Rüstəmovdur. O da söhbətimizə qoşulsun. Qismət bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Eşidirsiniz.
Eşidirik sizi. Qismət bəy, siz necə baxırsınız bu məsələlərə? Yeni çəkilən filmlərin səviyyəsi qane eləyir mi? Bu filmlər uzun ömürlü olacaq mı sizin fikrinizcə?
Yox, səviyyəsi məni qane eləmir. Mən bir neçə yazı yazmışam filmlərlə bağlı. Bizim ümumən sənətimizdə indiki durumu ilə bağlı. Təbii istedadlı adamlar var, maraqlı adamlar var, müəyyən cəhdlər var. Amma məsələ orasındadır ki, mən hesab edirəm ki, məsələlər təkcə pulla və s. nə bilim, peşəkarlıq, qeyri-peşəkarlıq. Bunlardan əlavə həm də bir xeyli dərəcədə bixəbərliklə, dünyada gedən prosesləri izləməməklə, cəsarətsizliklə bağlı məsələlər də var bizdə. Və onun nəticəsidir ki, indiki kinolarımızın səviyyəsi həddindən artıq aşağıdır. Yəni, bu zəifliyi, bu seriyyəsizliyi izah eləməyə mən söz tapmaqda çətinlik çəkirəm. Seriallar çəkilir, amma məsələn, serial ən kütləvi növdən kütləvi janrıdır. Amma bu serialların məsələn, bir kütləyə təsir elədiyini, belə deyək də, loru dilə desək, tutduğunu hiss eləyən mən bir atmosfer hiss eləmirəm. Deməli, pullar xərclənir, o filmlər çəkilir, heç bir effekt doğurmur. Halbuki, böyrümüzdə, nə bilim, Rusiyada, Türkiyədə çəkilən bir hansısa bir serial, indi təbii ki, ayrılan pulların arasında böyük fərqlər var, amma bir hansısa bir serial çəkiləndə, elemental səviyyəli bir serial çəkiləndə, nə bilim, belə romantik, sentimental mahiyyətli bir film. O nəinki Türkiyənin sərhədlərindən aşırı gedir, bütün nə bilim, yaxın şərqdə, orada, burada, hər yerdə yayılır, effekt doğurur, davam edir. Amma burada biz öz həyatımızdan çox sadə bir ssenari yarada bilmirik ki, çox sadə bir şey çəkə bilmirik ki, bu balaca şəhərin içərisində, bu balaca ölkənin içərisindəki adamları təsir edəsin, onları maraqlandırsın. Yaxud filmlər, Azərbaycan filmləri çəkilir. Mən məsələn, onların adını çox ayrı-ayrı kinoşunaq dostlardan Facebook səhifəsində kimsə paylaşanda eşidirəm. Amma sən demə, bu filmlər məsələn göstərilirmiş hardasa, hardasa çəkilib bir təqdimat mərasimi olubmuş. Bu necə məsələn istehsalat prosesidir ki, bir film çəkilir, ondan heç kimi xəbəri yoxdur.
Qismət bəy, bəlkə siz mətbuatı yaxşı oxumursunuz. Məsələn,
mən mətbuatı çox yaxşı oxuyuram.
Süper Səfiri filminin filmi haqqında Azadlıq Radiosunda şəxsən mən oradan gedib reportaj hazırlamışdım o filmin.
Nə filmi ilə?
Səhərin
Süpün
Səfiri filmi Axundov haqqında və yaxud Cavad xan haqqında çəkilərkən film mən orada yaradıcılıq həmən çəkiliş meydançasına getmişdim.
Məsələn, deyim də, məsələn,
bəlkə siz mətbuatı
yaxşı izləmirsiniz. Nisbətən onların adlarının hallanmasına səbəb onlar film belə deyək də, filmin təqdimatına gedəndən sonra bir neçə adamların onlar haqqında tənqidi yazılması biraz effekt doğurdu. Məsələn, siz özünüz də deyirsiniz, getmişsiniz oradan reportaj hazırlamışsınız. Amma gedib reportaj hazırlamadığınız nə qədər film var? Çoxdur. Yəni, məsələ bu, əslində məsələ bunda sadəcə bunda deyil. Məsələ burasındadır ki, təxminən bir dəfə buna bənzər bir şey yazmışdım. Məsələn, bizim rejissorlar həm də belə deyək də, senaristlər də film senaristləri yazanda falan yəni birdən-birə nəsə həddindən artıq belə bütün dünyanın fəlsəfi problemlərini həll etmək istəyirlər. Nə bilim belə həddindən artıq birdən-birə dahiyyənə bir şey yaratmaq istəyirlər. Mənə gəlir ki, filmin sənayiləşməsi üçün, industriyaya çevrilməsi üçün, kino teatrların öz filmlərimiz onun içərisində belə deyək də, işləməsi üçün çox sadə filmlərə ehtiyac var hələ birinci. Sadə gənclik filminə, tələbənin həyatından bəhs eləyən filmə, universitet tələbəsi, universitet mühitindən bəhs eləyən, adi bir sevgi macərasından, hələ məsələn indi bunları çəkə bilmirik. Məsələn, nə bilim, Allahın özcan dənizi qədər, nə bilim, türklərin orta səviyyəli müğənnilərin çəkdiyi filmlər qədər filmlər çəkə bilmirik. Birdən-birə, nə bilim, belə dağların başında çoban, nə bilim, baba nəvəsi ilə söhbət edir və orada, nə bilim, Shakespeare-anə dialoglar və nə bilim, belə şeylər falanlar. Və bax, bunlar da problemin bir tərəfidir.
Aha, Qismət bəy, siz qalın telefon xəttində, xahiş edirəm.
Peşəkarlığa gəlir çıxır. Yenə də
aha, buyur Ramiz bəy.
Çünki mən yenə də peşəkarlıq, siz Türkiyədən deyirsiniz, Qismət bəy. Bu Türkiyədə bunlar illərlə gəlib ona çatıblar. Biz Türkiyədə olanda 90-cı illərdə inanın ki, onlar bizi qiptə edirdilər, qiptə. Deyirdilər, siz böyük sənətçilərsiniz. Sizin üçün bizim sənətçilərimiz olsun. Onların məktəbi olmayıb. Bizdə məktəb olub. Yəni ki, sənət məktəbi olub. Sənət məktəbi. Yəni, ona ulusal şkola deyirlər.
Ramiz bəy, əgər sözünüzü kəsirəm, Ramiz bəy. Bəli. Əgər bax, bu dediyiniz kimi məktəb olub, güclü məktəb olubdursa, bax, bugün onun nəticəsi... İndi burada studiyada da gedən müzakirələrdən məsələn bu qənaət çıxır ki, bu güclü məktəbin artıq bugün nəticəsi yoxdur.
Nəticəsi yoxdur, bəli.
Niyə sizin səbəbinizcə? Yalnız verilən maaşdır mı?
Yoxdur ki, nəticə ona görə yoxdur ki. O məktəbi qırdılar. Yəni biz bir quruluşdan digər quruluşa keçdik. Yəni biz hansı nəyi saxladıq biz? Biz o olanları əlimizdən itirdik. Yəni, indi, məsələn, bax, görürsünüz də, indi dövlətimiz fikir verir muğam. Yəni ki, muğam folklorumuzdur. Elə-elə deyil. O muğamı qoymadılar ölsün. Muğam da öləcəkdi. Muğam da ölmək üzrəydi. O da tərəzilə gedirdi. Sağ olsunlar, indi yenə sağ olsun. Meyriban xanım sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun dövlət ki, onu qoymadı ölməyə. Bax, bu sənət də budur. Künoslu ya da bu vəziyyət. Künoslu ya da nə qədər bizim yaxşı reisollarımız, nə qədər yaxşı operatorlarımız, nə qədər profesional işlər, hamısı pərəm-pərəm oldu, getdi. Niyə getdi? Çünki qutardı da, Qarabağ başladı, Sovet dağıldı, bunlar da dağıldı. Nə qədər kino teatrlarımız var idi? Baya Qismət bəy deyir. Hani kino teatrlar? Bir dənə nizamı qalıb. İndi kino teatrı, yəni nizamı kino teatrı. İndi bunların hamısını, mən gələn bir dəfəlik, biz o gündəmə getirə bilmərik. Yəni, biz deyə bilmərik ki, bu günləri çox düzgün qeyd elədik, Qismət bəy ki, biz böyük amallardan danışırıq. Biz indi iməkləyirik. Yəni, biz təzə-təzə hər yəni, o sənətimi, hər yəni, məktəb, indi təzə-təzə özümüz yaradırıq. Türkiyə bizdən də pis gündə olur. Türkiyə, maşallah, görürsünüz, çəkdiyi filmlər, onlar da getdilər, öyrəndilər, getdilər, yəni o sənət naminə göndərdilər Amerikaya, Avropaya, o insanları orada alışdırdılar, öyrəşdilər, gəldilər, indi filmlər çəkirlər. Bəli, indi seyyallar çəkirlər ki, hamı baxır. Mən məsələn, o möhtəşəm yüzyılıya, axırıncı seyrəsi dünən idi, ona qədər birinci və dünənə qədər bütün seyrələrinə baxıram, özü maraqla baxıram. Tarixi filmdir.
Ramiz bəy.
Belə filmlər bizə lazımdır ki, Qarabağ mövzusunda. İndi Fəryad filmi çəkib Ceyhun, Allah rəhmət eləsin, o vaxt çəkdi, özü az vəsaitlə çəkdi.
Ramiz bəy, mümkünsə siz telefon xəttində yenə qalın bizim söhbətimizdə. Rejissor Rövşən Almuratlı da bizə qoşulub, ona indi söz verməmişdən qabaq. Sizin mən Ramiz bəyin dediyinə və Qismət bəyin dediklərinə bir münasibətinizi bilmək
istəyirəm. Bir şey demək istəyirdim, ambarədə. Azərbaycan kinosu bu 90-cı illərdə ki, o xaos vəziyyətində, qarşılıq dövründə olan böhrandan sonra 2000-ci illərin əvvəllərində müəyyən dirçəliş görməyə başlayırdı və çəkilən filmlər haqqında məsələn Qala filmi 40-cı qapı idi, Buta axırıncı peyə sonra Nicat Məmin filmi idi. Yəni o filmlər hamısı belə necə deyim, ümid verirdi ki, bax, hamısı biri o birindən sırayla ardıcılığa, biri o birindən bir pillə daha yuxarı idi, bir pillə daha və ümid yaranırdı ki, növbəti film bax gəlir, növbəti daha yaxşı olacaq, daha yaxşı və amma birdən qəflətən və bütün bunlar baş verdiyi proses Azərbaycanda prodüser mərkəzləri olan bir dövr idi və birdən qəflətən o prodüser mərkəzləri hamısı ləğv olundu. Bayaq dediyim gün bütün maliyyə, istehsalat hamısı kino studiyanın əlində cəmləşdi. Ciddi nəzarət başladı. Senzura və bundan sonra filmlərdə də, çəkilən filmlərdə də ciddi problemlər yaranmağa başladı. Ssenari baxımından. Təbii ki, qismətin dediyi ki, mən razıyam ki, burada məsələ təkcə senzurada deyil. Yəni, dünya kinosunu vərəqləsək o qədər nümunə var ki, filmlərdə ki, necəyim, qapalı şəraitdə yaranan, qapalı rejimlərdə necə filmlər çəkilib. Bir-bir adlarını çəksən, nə bilim, Rossellini məsələn küçədə çəkib filmlərini, kinostudiya faşistlərin əlində olub, kamerasını götürüb çıxıb küçələrdə çəkib filmlərini və neorealizm kimi bir cərəyan yaradıblar. Ancaq və burada həmin o qismətin dediyi məsələ gəlir, cəsarət məsələsi. Yəni, bu biraz belə danışanda biraz əcəb görünür ki, necə ola bilər ki, insanların cəsarəti olmasın və yaxud yaradıcı insan bu başlanğıcdan biraz azad insan deməkdir. Amma belə görünür ki, Azərbaycanda yeganə maliyyə mənbəyi dövlət olduğundan rejissorlar da əksəriyyəti bilməm, özlərini ya aslı hiss elədiklərindən, ya nəyin bahasına olursa olsun ancaq çəkmək istədiklərindən və yaxud rejissoraya bilməm, peşə kimi baxdıqlarından pul qazanmaq, yəni yaşamaq üçün, dolanmaq üçün bir mənbə kimi baxdıqlarından həm daxili senzura işləyir, həm kompromisə gedirlər, onlara qoyulan şərtlər qəbul eləyirlər və ortaya çıxan nəticələr yaxşı olmur. Ortaya çıxan nəticələr, bayaq siz dediyiniz, heç kimin diqqətini cəlb eləməyən filmlər olur və heç kimin baxmadığı filmlər olur və ümumiyyətlə o filmlərin özləri heç göstərmirlərdir. Yəni, əgər kinoteatra çıxırsa, heç kim xəbəri yoxdur ki, o filmlər kinoteatrda göstərilir. Yəni, təsadüfən kimsə haradasa görürsə. Olan mən bir iki
gəlmədim. Buyurun, Cəd
Bəy, sonra Rövşən Bəyə söz verəcəm.
Xanım, bu, mən bura gəlməmişdən əvvəl özüm üçün bir plan hazırlamışdım, xanıma da göstərdim. Mən burada yazmışam, va, çarə. İndi deyəcəm nədən ibarətdir. Ramiz Bəyin sözü mənim çox xoşuma gəldi. Bunu burada yazmışam. Çarə, Azərbaycan muğamını ölməyə qoymadılar. Azərbaycan xalçanın ölməyinə qoymadılar. Mədəniyyət kanalı, gözəl kanal, tez-tez. Heydər Əliyev fondunun və onun prezidentini Parisdə, Romada təşkil edəyi konsertləri Azərbaycan mədəniyyətini necə təbliğ edirlər. Bizi də kino da hamiliyə götürsünlər, nə olar?
Məsələn, nəyin nəsələn?
Onlar təcrübəsi var. Buğamı nə edirlər? Xalçayı nə edirlər?
Buğamı nə edirlər?
Mən
istəyirəm Rövşən Bəy.
Hamımızın ağrısı deyil. Mən istəyirəm sizə.
Rəmiz Bəy, qısa çünki Rövşən Bəy gözləyir.
Bunun üçün də gəlir. Mən yenə bayaq qeyd elədim ki, bunun üçün bir qurum lazım. Qurum olmalıdır. İndustriya olmalıdır. Hələ bu qurum yoxdur. Ona görə bu vəziyyət. Qurum olandan sonra inanın ki, o fikir veriləcək, o quruma dəstək olacaqlar. İndi qurum yoxdur da, nə eləyək?
Cavad xan filminin rejissoru Rövşən Amuratlı telefon xəttindədir. Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoşunuz olsun.
Təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Rövşən bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan filmləri, yeni çəkilən filmlər tamaşaçı diqqəti qazana bilirmi?
Böyle büyük şirketdir ki, bu barədə bunun çox böyük qatları var, xanım. Deməli, film çəkməkdən ötürü, film əvvəla birinci icra sənətlə bərabər, həm də biznes. O gəlir gətirməlidir. Bunun üçün o baxılmalıdır, dəyərli film olmalıdır. Azərbaycanda yayım sistemi demək olar ki, yoxdur. Deməli, kino bazarı yoxdur Azərbaycanda. Kənarda bazar axtarılmalıdırsa, deməli, kənar bazar üçün işlənməlidir. Üçüncüsü, təsəvvür edin ki, profesional rejissorun yetirməsindən ötürü, yetişməsindən ötürü illər lazımdır, uzun illər. Yəni, birdən-birə Yuli Sezar demişək, gəldim, gördüm, qələbə çaldım. Bu milyonda birinə qismət ola biləcək bir şey olur. Bu uzun, ağır və zəhmətdir. Uzun da səbrlə dözüb iş görmək deməkdir. Əgər Azərbaycan rejissorları bir film çəkirsə, bir çoxları var. Dəyərli filmləri də çəkiblər. Bundan sonra da çəkəcəklər. Amma bir film çəkib 5 il gözləyəcək. 10 il gözleyecek. Ömrünün 10 ili geçecek. İkinci bir film alacak çekmeye. Yani bu inşaat değil. Bu mümkün değil. Bu mütemadi iş olmalıdır. Ardıcıl mütemadi iş gitmelidir. Bu bir tarafı. İkinci tarafı tekçe devlet yok. Tabii ki demeli Azerbaycan'da ince senetin inkişafından ötürü, o cümleden kinonun inkişafından ötürü pul koyabilecek, sermaye koyabilecek, bile diyecek
milyoncular
lazım. Ama o hayriyetçiler kimlerdir? Milli burjuvaziye yaranmalıdır ki o olsun. Yani bunun katları çok derinliklere gelir ki niye milli burjuvaziye yaranmıyor? Ne için onların imkanları yoktur bu? Olanlar ne için bunu sermayeni koymurlar? Vesaire ve ilahir. Ama ben diyordum ki İncesenet aleminde bize kino sahasında çok değerli rejissorlar da var, aktörler de var. En esas ise yük düşür rejissorun boynuna. Çünkü film yakışı olanda değiller ki bizim de yakışı olanda değiller rejissorundur. Bu tabii bir şeydir.
Hüseyin Bey, siz Kenar Bazar dediniz. Mesela tarihi filmlerde son vaxtlarda Azerbaycan'da dövlət sifarişi verilir. Elə Cavad Xan'dan tutmuş, Axundovla bağlı oldu bir film. Yəni Hüseyin Cavidlə bağlı olmuşdu. Yəni bir neçə belə tarixi hadisələrlə bağlı sifarişlər olur. Məsələn, mən bilmək istəyərdim ki, bax, Şotlandiyanın azadlığı uğrunda bir film var, Cəsur Ürək. Azərbaycanda bu filmi çox verirlər. Yəqin ki, tamaşaçısı var deyə, var ki, bu filmi dəfələrlə dönə-dönə göstərirlər. Bəlkə Azərbaycan rejissoru çəkdiyini, hətta tarixi mövzu olsa belə, çəkdiyini yerdə tamaşaçı hesaplayır deyə sərhəddə aşa bilmir. Məsələn, Cavad Xana Gürcistanda baxarlar mı sizin fikriniz üçün?
Mən filmi bu dəqiqə New York'dan gətirmişəm Cavad Xana. Ayın 8-də Sultan Eyüp Medeniyet Merkezi'nde Cavad Xan filmini gösterdi, bahiş oldu. Şimdi söz arası da deyim ki o filme giderken Medeniyet Nazirliği'ne müracaat olunmuştu ki ezamiyeni hiç olmasa kömek eylesinler ki o film doğru gösterebilir. Onu da ben harcını vermedi. Ben öz hesabıma gidesi oldum. New York şehrinde merkezinde bu film gösterildi. Kusur filmimde karşılandı.
Hüseyin Bey, sen sağlamlayacağım mı?
Ramiz Mehmetov aktör.
Salam.
Necəsiniz? Mən təbrik edirəm. Getdiniz New York'a. Mesela onu siz əlbəttə onu siz aparmamalıydınız. Onu haradasa bir dəstək olmalıydı, filan olmalıydı. Bayağılar sizin sözünüzün qüvvəti mənim çox xoşuma gəldi o sizin sözünüz. Yəni mən bayağılarda onu qeyd edirəm ki, industriya yoxdur. Yani
yoktu. Bütün halde yoktu.
Yani
dövründe
yani kino o pazar o pazarı olmadan hiç elemi olmaz. Yani bir malı üzüstüren bir prodüksiyon yıllarda vuruşlar. Onu arenaya çıkarmak için gel onun pazarı olsun ki çıkardıysan o pazara orada satacaksın.
Yani bu bir tarafı. İkincisi de personel kadrolar yetişirde.
O prodüksiyonlar ki var. O milyoncular ki var. O milyoncular o pulu ele bele vermirlər. O baxır senariyə, baxır filmə. O eğer 5 milyon, 10 milyon pul verirsə o filmə, o filmdən 20 milyon pul götürür. Ona görə o 10 milyonu verir.
Aydındır. Ama
Ramiz Bey, Rövşən Bey
20 milyon götürmək mümkün deyil.
Rövşən Bey, Ramiz Bey, Rövşən Bey dinləyək mümkündürsə. Buyurun Rövşən.
Mümkünsə məni dinləyin, ya da ben kapayım telefonu.
Yox, Rövşən Bey, buyurun, siz efirdəsiniz.
Onları hamısı mən başa düşürümü gözəl bilirəm. Bəli, yayımda olmalıdır, ona pul qoyandı, bilməlidir ki, pul qoyub, pul göz götürəcək. Boş yerə eləmir, mən ona görə dedim ki, bu biznesdir. Amma o biznes səviyyəsinə yetişməkdən ötürü film, Azərbaycanda olan profesional rejissorlar bir filmi 5 il gözləməməlidir, 10 il gözləməməlidir.
Elbette
bu piyano çalanın bir ay hiç bir meşk edemeyi ve birdenbire piyano arkasında, parça piyano arkasında oturmağına benzer bir şeydir. Ya ses köklemeden birden böyle bir ay okuma da birden bire okuyacağım. Bu düz değil. Azerbaycan'da filmin çekilmesinden ötürü ardıcıl program olmalıdır. Program yerine evet. getirilmelidir. Bu program TC devletçiliğiyle devlet programı değil. Hepsinde ben dediğiniz gibi biziz. Gelir getirebilecek program olmalı. Ama o gelir getirecek mi? Beni düz değilsiniz. Gelir getirmeyecek. Çünkü bu tedirici bir problemdir. Seriallara bakırsınız siz hapsına. Bayanları evet. ben bir arada eşitim şeyden danıştınız. Muhteşem Yüzyıl'dan öyle mi?
Ramiz Bey tokundu ben.
Muhteşem Yüzyıl'a. Veyahut da ki şeye, Cesur Üreğ'den danışırsınız. Cesur Üreğ'e ben ne kadar pul koyulumdur. Ben Cavat Han filmini 900 bin dolara çekeceğim. 1 milyon belədir.
Öyle. Ama nece film çekildi?
Cesur Üreğ'e ne kadar pul koyulumdur. Onun efektleri var. Onun kampüçün işleri var. Eledir mi?
Onun için de çok güzel
var, paltarlar var, giyimler var, teknika var. Siz, kino ele bile sadece olarak misal çektiğiniz gibi kameranın içine koydu gitti çekti değil. Ona göre de dünyada kinonun inşafından ötürü az bütçeli filmler festivalları kesildi. Çünkü evet. kino ölmesin. Yani bu, çünkü
yaratıcı insan o filmi o zaman
kalır.
Olardı mı?
Yani
İrem o bak o Cavad Han filmini de. Ben çok isterdim ki ben o filme bakmışam. Çok hoşuma geldi benim. Hakikaten profesyonel, güzel aktör oyunları, rejissor işi, ressam işi, geyimler çok eyalı. Yüksek seviyedeydi. Ben sadece o filmi, bak hem o Cavad Han'ı serial elemek olardı mı?
Ben size bir başka bir söz diyeyim.
Azizim. Biz mevzudan uzaklaşmak ama Revşen Bey buyurun cevap verin siz Ramiz Bey'in sualına.
Ben size diyeyim. Demeli o yine bir vardı ama tek onu yok. Ben çok eserlerimiz de var ki bizim. Ümmet hemen beni hesap ederim ki seriallar bu dakika yeni yazılan seriallar da olmalı. Çok seriallı belli televizyon filmleri çekilmezdi ki. Değerli edebi eserlerin üzerinde rejissorlar yetiştir. Çünkü serial çekmek özü bir hususiyeti var. Onun da özü rejissoru yetişmelidir. Bu bile. Ama dağlı ki Cavad Han filminde ben tamamen doğru değilsin ama bir bazı bir farklı diyeyim size. Ben o filmi çekerek bir kadar partizanlık edemişim. Demek çok artık çektiğim bu fikirden ki televizyada bunun hiç olmasa 78 seriyalı televizyon filmi gibi olsun. İncene kadar materyalları Tehran'a getirmek mümkün değil. Oradaydı laboratuvar. İncenecen onun nazirlik oradan getirmek isteğinde bile değil.
Aydın da Röşen Bey teşekkür ederim bizim efre koşulduğunuz için. Ramiz Bey de teşekkür ederim.
Ben onda iki kelime de söz değerdim.
Buyurun
Röşen
Bey.
Demeli bilirsiniz mi? İlmar Bergman'ın böyle bir sözü var. Filmi insan çekir. İnsanlarla birlikte çekir ve insanlar için çekir. İnsan faktörü her şeyden üstündür. Bak merak bizisi de teknikası da pul ve vesaire vesaire vesaire. O insanın yetişmesinden ötürü uzun iller lazımdır. Bir ilin içinde, iki ilin içinde, beş ilin içinde olmur. Hiçbir zerger eline birinci defa rızıl metal götüren kimi o değil onunla güzel bir zergerliği memnunatı cerrada bilmir. Bunun için uzun iller lazımdır. Birini harap edeceği, birini sunduracak, birini itireceği vesaire vesaire vesaire. Ona göre bu ağırlık çetin yolda namazı uğurlar dediğine de çok sağ olun ki dikkat ayırmışsınız filmin inkişafı. Azerbaycan filminin inkişafından ötürü mühit olmalıdır.
Teşekkür ederim. Son Rövşen Almuratlıydı bizimle görüş söhbette ve bize yazırlar. Ben istedim gelen mesajlar da okuyayım. İmza koyulmayıp bizde 2003 yıldan beri dünya standartlarına uygun filmler çekilmir. Hal-hazırda kışkır bağırlı seriallar çekilir. Heyif değildi 60, 70, 80, 90 yılın filmleri. Yine imzasız. Hamının evinde DVD ve CD'ler var. Kinoteatr, televizorlarda o zamanki aktörler başka, indikiler başka. Adil İskenderov vesaire o vakti aktörlere çatabilmezler. Ve daha bir mesaj. O zaman indiki maliye ayrılmırdı. Eğer ayrılsaydı Hollywood'a gidecek filmler olardı. Gelin Rüstem İbrahim Bey'in filmine bakaq. Artık film Oscar alıp aktör da yoktur. Böyle bir mesajlar gelir ve saytımıza gələn mesajlarda biz sual qoymuşduq. Azərbaycanın nə cür filmlərin çəkilməsini istərdiniz? Soruş yazırlar. Minaya Bakıdan yazır. Mən Azərbaycanda fantastik kinoların və uşaqlar üçün kinoların çəkilməsini istəyirəm. Vaxtımız az qalıb. Yazmaq istəyənlər üçün mən əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 057-744-10-17 nömrəsidir. Zəng eləmək üçün 436-77-42 nömrə telefonumuz açıqdır. Efir ətşərəsi azadlıq radiosu .az ünvanımıza da məktub yaza bilərsiniz. Studiyamızda qonaqlar rejissor Nicat Feyzullayev və kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Bütün bu müzakirələri biz yekunlaşdırsaq. Yəni...
Başlamışıq ki, yekunlaşdırıq.
Bir şey demək istəyirdim. Bu Cavad Xan filmi kimi filmlərlə bağlı siz onu Cəsur Ürəklə yəni müqayisə elədiniz. Kiril Razlogovun məncə bir mühazirəsində deyirdi. Azərbaycan kimi ölkələr, balaca ölkələr, Azərbaycan, Polşa, hətta Fransa məsələn, balaca. Bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, yazıçılarımız. Bunlar hamısı subkultura hesab olunur. Yəni bizim məsələn Cavad Xan filmi başqa heç bir ölkənin o tarif, başqa heç bir ölkə o cür çəkildiyi şəkildə pafos, ideoloji yönümlü, nə bilim türkçülük, bilmirəm, müsəlmançılıq filan bu tip ya bozqurt nə bu tip şəkildə ümumiyyətlə bütün tarixi filmlər. Üstəgəl müharibə filmləri, məsələn Dolu filmi çəkildiyi şəkildə bu Azərbaycandan kənarda heç kimə maraqlı deyil.
Niyə?
Yalnız
Niyə?
O halda, çünki bunu bir Amerikalıya ya bir Fransıza sən Dolu filmini göstərsən,
necə olur? Arlanski Ceva maraqlı olur. O da Fransanın tarixidir də.
O ki, o böyük mədəniyyət. Azərbaycan kənarında bizim kültura hesab
olunur.
Mən kiçiltmirəm. Mən sadəcə
dünyanın burada problem əslində odur ki, milli bir problemi, milli bir problemi
bəşəri
baxmaq. Ona gəlmək
istəyirəm ki, yəni bir müharibədə iki xalqın bir-birinə düşmənçiliyi yox. İnsanların burdan çəkdiyi əzabla.
Mən də onu demək istəyirdim. Mövzu ona yanaşma ancaq o cür olanda ki, hər hansı ideoloji yönümlü yox, fərdlərin bu hadisələrin fərdlərə necə təsir elədiyi, insan taleyində rolu, yəni insan taleyindən çıxış eləyərək bəşəriləşdirmək, yalnız bu halda biz dünyaya maraqlı ola bilərik, filmlərimizə baxa bilərlər və ancaq bu halda yəni maraqlı ola bilərik. İdeoloji, pafos, ideologiya bəlkə də lazımdır.
Bəlkə bəşəri düşünən rejissorumuz yoxdur. Problem burdadır.
Nöşün yoxdur. Mən yenə deyirəm, Sovet vaxtında 265 milyondan GİKƏ dövlət kinomadar institutuna 5 nəfər adam qəbul edildi. Böyük konkursdan sonra. Amma indi yerindən duran rejissordur. Bu bir. İkincisi, mən burada söhbət gedir teleseriallardan. Mən razı deyirəm.
Siz əgər demək
istəyirsiniz, varsa yerindən duran rejissor şeydir, olmalı
problem yoxdur.
Yox, nə deyirsiniz?
Deyirəm, əgər deməyə sözü varsa, nə bilim.
Sözü var, geçir, bayraq. Bu xüsusi sənətdir. Burada milyonlarla pul lazımdır. Burada rejissorla, aktorla işləməlidir. Nəsə söz deməlidir, operatla işləməlidir. Söz deməlidir, geçsin, düşsün də. Şair də otursun, şeirini yazsın. Sözüm, mən başqa söz deyirdim. Bu, mən əleyhinəyəm bu teleserialları kinonun probleminə qatmağına. Hər kəsən özü üçün spektdən, oradan, buradan, pul tapır, çəkir. Kinona serialların estetikası
eynidir. Biz daha çox filmlər
Aysa, ona görə mən xahiş edirəm. Teleserialların bizə dəxli yoxdur. Azərbaycan kino probleminə seriallar.
Ümumiyyətlə, yəni siz daha çox vurğuluyursunuz problemin kökünü hər kəsin hər yerindən duranın rejissor olması məsələsini. Ramiz bəy əsasən vurğuladı. Aktyorlara yaxşı pul verilməməsi. Yəni, problemin əslində kökü, həqiqi kökü budurmu?
Özə bir dənə sizə şeydir. O, Rusça çox yaxşı bıraqəm, bezdarını, o bezdarını adamlardan ilahidən bir talant olur. Hər deşiyə girir, çıxır, pul tapır, onu yıxır, bunu istedadını boğur.
Amma istedadını, əgər rejissordursa, o da öz xəttini
çəksin. İstedadını qorumaq lazımdır. İstedadı başından batırmaq lazımdır. İndi, misal üçün, bir dənə tendensiya yaranır. Bu qoca rejissordur, bu caban rejissordur. Məgər Picasso öz dövründə, Picasso 25 yaşında 1000 dənə bezlarını rəssama dəyərdi və 70 yaşında 1000 dənə bezlarını camana rəssama deyil.
Aydındır ki, yəni hər rejissor dahi olmur, hər rəssam dahi deyil. Amma
yox, dahili yox, orta səviyyə yaxınlaşmır. Orta səviyyə, yox, peşəkarlıq sonra gəlir, iş talantdan gedir. Peşəkarlıq gələcək zamanla.
Biz bunu yekunlaşdırırıq və son olaraq Aydın xan və təəssüratınız, ümumiyyətlə gözləntiniz ki, Azərbaycan filmləri çatacaq mı? Ən azı o əvvəlki populyarlığını qazanacaq mı?
Mən Azərbaycanda yəni son illərdə, son bir neçə ildə çəkilən dövlət dövlət hesabına çəkilən filmlərin filmlərə baxanda belə bir təəssürat məndə yaranır ki, o filmlərin hamısı sadəcə qalıçıqa üçün,
yəni
quş qoymaq xətrinə çəkilmiş filmlərdir.
Bu quş qoyanda da bu filmi yaxşı çəkmək olmaz mı?
Bu artıq
bacarıqdır.
Bu artıq rejissordan asılıdır ki, rejissor bu işi nə qədər yaxın qəbul edir. Səfiri,
yəni vaxtımız bitir, amma yeni insanlar doğur. Sübin Səfiri filminə mən baxdım. Orada Cavid ömründə üzr istəyirəm, Cavid ömrü yox, Can Məmməd Quzadə Qəm pəncərəsində eyni bir keçidlər, yəni yazıçının əsərlərindən səhnələşdirmək burada da həmin
formulasıdır.
Amma Rami Həsənoğluya pis rejissor demək olmaz, axı onun acı hərfləri var, yəni biz onu
amma televiziya tamaşasında belə görünür ki, Ramiz müəllimin kinoda işləri, misal üçün ailə filmi var, Rüstəm İbrahim Bəyəvin senarisi əsasında, sonra Cavid Ömrü və Süpün Səfri göstərir ki, Ramiz Həsənoğlu kino rejissor deyil. Yəni, ona artıq kino etibar eləmək lazım deyil. O, gözəl teatr rejissor, televiziya tamaşaları qoyur. Yəni, televiziyada qoyduğu tamaşaların hamısını bir-bir sadalasaz, hamısı yadımızdadır. Topal Teymurundan tutmuş, aç hərflər nə qədər də, nə bilim. Yəni, çoxdur tamaşalar, indi hamısının adını yadımızdadır. Amma hamısı da yadımızdadır. Kim çəksə oradan statlar da bilirik, aforizmlər də, səhnələr də yadımızdadır. Amma kino rejissoru deyil. Və deməli, bundan sonra artıq, yəni, bu, o, atalar üçdən deyib limitini də doldurub.
Dövlət sifarişləri, mən bir misal çəkdim Ramiz Həsənoğlu'nun pis misalda, amma heç də hamısı televiziya rejissoru deyil. Kino rejissorları da var.
Kimdir kino rejissor?
Amma hələ ki bir ajitaz görə bilmirik o filmlər ətrafında.
Olay mən bir kəlmə deyim.
Dediyim şeydir ki, yəni bilməm, rejissorlarımız bu artıq sırf psixoloji məsələdir. Bizim rejissorlar konformistdirlər çox, necə deyim, ya rahatlıqlarına düşkündürlər, ya kinoya pul lazım, film çəkmək üçün böyük büdcə lazımdır. Yəni, dediyim kimi, o büdcəni də dövlət verir deyə etiraz eləmək istəmirlər, danışmaq istəmirlər. Məsələn, kinostudiyanın direktoru Müşfiq Ətəmovun iki gün bundan qabaq briefingi çıxmışdı. Orada o qədər mübahisəli fikirlər vardı ki, o filmləri çəkilişlərində iştirak eləyən, filmləri çəkən rejissorlar onun dediyi fikirlərə, yəni hələ heç bir fikir yoxdur. Mən tutalım ki, nəyisə durub danışa bilərəm eşitdiklərində, amma bunu əslində, mənə deyəcəklər ki, bu şəhər əfsanələridir, sən haradan bilirsən?
Kino rejissoru bir fərd kimi çoxu qəbul eləmir. Onu istə əzmək istəyirlər. Onu çıxar, bunu çıxar. Filmi əlindən alar.
Deyirlər, düzdür, onu çıxar, deyirlər.
Müşfiqi necə gürləyiblər? Üç nəfər üzünə durub, gürləyiblər, çıxıb gedibdir. Allah o cəsə, birdə də beş nəfər adam yığılsa, desə ki, sənin filmin pisdir, filmi alacaqlar, nə verəcəklə bax. Belə şey olmaz.
Bəlkə dəsində dövlət ayırdığı, vəsait ayırdığı filmlərin məzmununa qarşı
Azərbaycanda, yəni hal-hazırda kino nəysə bir uğuru olsa, ancaq kənarda, yəni dövlət büdcəsində müstəqil kino bəlkə.
Və biz burada yekunlaşdırırıq. Mən təşəkkür edirəm bizi izləyənlərə. Sizə də efirimizə gəldiniz. Qonaqlarımız bizimlə telefonda oldu aktyor Ramiz Məmmədov, rejissor Rövşən Almuratlı, yazar Qismət Rüstəmov, studiyamızda isə rejissor Nicat Feyzullayev və kinoşünas Aygün Aslanlı idi. Mən bitirirəm burada verilişi. Orxan Namiqə də təşəkkürümü bildirirəm verdiyi dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm bu bir saatdə bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəf saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqdan elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
danışmağa qoşul. Biris ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.